үл мэдэгдэх нэстэг бэшт буюу UFO.
My God. 2020 оны 4-р сарын 29-нд Америк нэгдсэн улсын батлан хамгаалахын яам буюу Пентагон үл мэдэгдэх нэстэг битүүдийн талаарх бичлэгийг албан ёсоор дэлгэлээ. Америк нисгэгчид үл мэдэгдэх битийг хамгийн анх 2004 оны 11-р сарын 14-нд харж байжээ. Үүнээс хойш 10 орчим жилийн дараа буюу 2015 оны 1-р сарын 21-нд Атлантын далай дээгүүр нислэг хийж байсан F-18 онгоцны нисгэгчид өөр нэгэн үл мэдэгдэх нэстэг бийтийг олж харан дүрсийг нь буулгасан байна. 3 дахь үл мэдэгдэх бийт мөнөл 2015 онд харагджээ. За энэ хооронд Америкийн зарим улс төрчид төдийгүй энэхүү үйл явдлыг нүдээрээ харсан нисгэгчид олонний анхаарлыг татах үед зүйлсийг ярьсаар байгаа маа. Энэ нь мэдээж биднийг хар гарэг эсвэл өөр амьд ертөнц оршин буй тухай таамаглал яриаруу улам бүр хөдлөн оруулах юм. Америк нэгдсэн улсын усан плотын нисгэгч асан Дэвид Фравор. Ойртон очих үед үл мэдэгдэх биет өмнөд зүг рүү чиглэн хурдаа нэмж 2 секундын дотор бараа сүрггүй алга болсон гэж ярьжээ. Америкийн засгийн газрын санхүүжилтээр үл мэдэгдэх биетийг судлах тусгай хөтөлбөрийн дараагаар ажиллаж байсан Луис Элизондо CC агентлагт өгсөн ярилцлаганд эдгээр нисэх онгоц одоогоор Америкийн нэгдсэн улс төдийгүй бидний мэдж байгаагаар өөр ямар ч гадны оронд зохион бүтээгдээгүй технологийн шинжүүдийг илтгэн харуулж байгаа гэж. Америк нэгдсэн улсын сенатч асан Хари Рейд Пентагон дээрх бичлэгнүүдийг ил болгож байгаад баяртай байгаагаа илэрхийлснээс гадна нууц мэдээллийн дөнгөж өнгөн хэсэг хуулагдж байна гэж. Тэрээр энэхүү асуудалд Америкийн удирдагчдыг илүү нухацтай хандахыг уриалсан юм. За Америк нэгдсэн улсын батлан хамгаалах яам ийхүү UFO-гийн талаарх бичлэгнүүдийг ил болгосны дараагаар зарим улс орн энэ асуудалд илүү болгоомжтой байр суурнаас хандаж эхэлсэн. Тухайлбал Японы батлан хамгаалахын сайд Таро Коно Америк нэгдсэн улс яагаад дээрх бичлэгнүүдийг ил гаргав гэдгийг цаад нарийн шалтгааныг мэдхийг хүсэж байгаагаа илэрхийлжээ. Мөн тэрээр Японы өөрийгөө хамгаалах хүчний нисгэгчд үл мэдэгдэх нэстэг биетэ тулгарвал харвал ямар арга хэмжээг авах ёстой вэ гэдэг талаарх журмыг боловсруулан гаргахаар төлөвлөж байгааг мэдээлсэн юм.
Үл мэдэгдэх нэстэг биет буюу UFO.